Я хочу представити нашу першу гостю. Це Наталія Шульга. Не знаю навіть, з чого почати представлення. Ви є і депутаткою Київради від фракції, від партії «Самопоміч». Ви є виконавчою...
Від партії «Об'єднання «Самопоміч».
«Об'єднання «Самопоміч». Дякую, Андрію. Ви є також виконавчою директоркою Українського наукового клубу, відповідно, науковицею. Дисертація у вас, ваша, написана за спеціальністю молекулярна біологія. Це складно навіть вимовити, не те, що уявити, про що там йдеться. І нашим слухачам я, напевно, дам таку коротку біографічну довідку, що пані Наталія Шульга працювала і в українській науці, і тривалий час в американській науці в університеті Рочестера, і, власне, повернулася в Україну. Чому ви повернулися в Україну?
Добрий вечір, слухачі, добрий вечір, студія. Да, це було 9 років назад, після помаранчевої революції, було таке піднесення і бажання змін, бажання реформ, і якраз я повернулася на заклик президента Ющенка дати 2 роки свого життя, помогти йому з реформами, оскільки моя галузь – це освіта і наука, то, безумовно, я повернулася для того, щоб допомогти з реформуванням те, що ми тепер називаємо наукова сфера, те, що об'єднує вищу освіту і дослідження. Ну, тому і повернулася, і до сих пір я якби займаюся цією темою вже 9 років.
Зараз знову, принаймні, багато говориться про реформи, так, є безліч рухів. Що з реформою науки зараз? Ви відчуваєте якусь другу хвилю потреби у ваших знаннях?
Ну, от, якби ви мене запитали, так яку ж реформу вам вдалося допомогти, якій реформі, да, як, на якому воно етапі? Уявіть собі, 9 років країна розкачується, і, на жаль, реформування наукової сфери не є в пріоритетах країни. І це я вважаю трагічним, тому що вся риторика побудови економіки інноваційної, економіки, базованої на знаннях і так далі, присутня в країні. А способу, як це зробити, у керівництва немає. От, Навіть немає уявлення про це, що це повинно бути.
Якраз я хотів вас запитати, коли ви кажете, в пріоритетах країни немає, то кого ви маєте на увазі? Мій перший головний редактор казав мені, держава не варить борщ і не забезпечує завжди чогось. Є завжди конкретні люди. Так в чиїх пріоритетах?
Ну, дивіться, в моїй якби каденції вже 9 років, це вже третій президент. Ну, і кількість прем'єр-міністрів я не рахую, тому що у нас іде вже зміна від президентсько-парламентської республіки до парламентсько-президентської республіки. Я хочу сказати тільки з досвіду мого і американського, і все-таки я 9 років займаюся порівняльними якимись дослідженнями, да, як це відбувається в країнах, наприклад, подібних до нашої, де потрібно щось вирішити в цій царині.
А які це країни подібні до нашої?
Ну, я маю на увазі, де є, наприклад, стан або розрухи, це Корея була, да, або стан війни Ізраїль взагалі ніколи не виходив з цього стану, або Сінгапур, який мав теж ситуацію на межі війни громадянської, там надзвичайно важка ситуація була. Таких країн багато є. І та сама Польща, яка починала з мінусу порівняно з Україною в 90-ті роки, все-таки за 20 років змогла подолати це таке супротив традиційності якоїсь такої консервативності, тому що сфера освіти і науки вважається найбільш консервативною в світі. Для того, щоб бути інтегровано все-таки в світовий простір і набути якісь ознаки конкурентної спроможності. От, тому казати імена я назвала президенти всі три, і теперішній президент я не бачу ніякої цікавості до цієї царини. А хочу сказати вам таке, що я переконана, що поки перша особа держави не буде розуміти, що наука, технології, інновації є пріоритетом в країні, у нас шансів побудувати ефективну, динамічну, сучасну економіку просто не існує.
Пані Наталі, якщо уявити, що ви президентка України, з чого би ви почали робити ці реформи в науці?
Ну, дивіться, план цей вже існує на понад 9 років і постійно модифікується в залежності від того, які є реальні можливості. От я вже хочу вам сказати, що ще моя іпостась остання, я є головний експерт в групі РПР, це реанімаційний пакет реформ. Якщо ви пам'ятаєте, освіта не була в пріоритетах РПР, але оскільки був готовий практично законопроєкт, змусили Верховну Раду поставиться в порядок денний, і все-таки він був проголосований, підписаний президентом за 30 хвилин до дедлайну, да? Але все-таки це сталося, і зараз буде важкий процес імплементації.
Це ви про закон про вищу освіту?
Про вищу освіту, де я сказала. А от другий крок, у нас є базовий закон, який має назву про наукову, науково-технічну діяльність. Ну, по-перше, технічна діяльність не прикладається ніякими іншими мовами. Це така застаріла наша структура, тому що у нас немає, наприклад, академії інженерної. Так? Тому у нас академія національна займається питаннями інженерії, техніки, розробки різних технічних приладів і так далі. Тому це наша специфіка така українська. І цей закон 94-го року, він працює до сьогоднішнього дня, тому законопроект по змін до закону про наукову, науково-технічну діяльність теж 3 роки пройшло цих змін, пропозицій. На жаль, я була одна єдина від громадської спільноти наукової представлена в робочій групі, а всі інші були представники вищої школи і Національної академії науки галузевих державних академій. Тому ті пропозиції, які ми наробляли у 2005-2006 році, а треба сказати, що Ющенко таки зробив робочу групу у 2005 році, і там було два співголови, це був академік Яцький від Академії наук і В'ячеслав Бріховецький від освітянської спільноти. Ну, оскільки В'ячеслав Степанович був дуже зайнятий, то, звичайно, я була тою людиною. Я тоді була віце-президентом Києво-Могилянської академії, якраз зі стратегічного планування, і проєкт у нас був український Гарвард, і тому я була в цій групі.
Наталія Шульга, науковиця і депутатка Київської ради, фракція об'єднання «Самопоміч», і ви обстоюєте реформу науки, наукової діяльності. А що мені буде від цієї реформи? І як швидко? Для мене наука, ну, вона закінчилася, скажімо, коли я закінчив університет. Після цього, ну, підвищення кваліфікації і так далі. Ну, при чому тут наука?
Значить, дивіться, тут цікава теж така річ. Наука у нас – це все. Навіть я завжди згадую, що у нас є таке оповідання, класична грицева шкільна наука. Тобто у нас цей корінь – навчатися, да, вчитися, він є в науці. А взагалі, якщо ми хочемо бути інтегровані в світ, то там є розділення між дослідженнями, просто те, що є research, да, і те, що є science. Science – це є те, що виробляє нове знання, яке не існувало до того, як це якийсь дослідник в якійсь галузі його не здобув вперше в світі. Більш того, це є те, що вимірюється, те, що можна виміряти. І от наука вся, вона має так, якби дві іпостасі. Перше – це фундаментальні дослідження, які відкривають в природничих науках. Це закони існування всесвіту, в соціальних – це закони існування суспільства. А от і є прикладні дослідження, які виробляють корисні продукти для суспільства. Це і є елемент економіки. Так от, ви нічого не зможете виробляти, якщо у вас не будуть науковці, які вам скажуть, як це виробляти, як побудувати виробництво, як зробити цей завод, який буде виробляти в кінці кінців цей продукт. Ну, цей первинний продукт – це є продукт діяльності якраз науковців, прикладників і інженерів.
То нашим заводам не потрібно.
Ну, так виглядає, що Україна ніяк не може вибрати, яким шляхом вона хоче рухатися.
Якщо ж
У нас є індустрія, але в якому вона стані, і от який пріоритет, на яку індустрію у нас був зроблений? На сировину, фактично, вироблення металу, там, вироблення, там, видобуток вугілля чи руди, там, чи щось таке. Тобто ми змінізували величезну індустрію, яка у нас була, наприклад, машинобудівна. Ну, була непогана індустрія машинобудівна. Зараз залишки там заводу Антонова, Моторсичі є. Ну, в принципі, про що йдеться? Йдеться про те, що Україна не починає, як Північна Корея, знаєте, з якоїсь аграрної південної, там, де тільки там сільське господарство, напівфеодальні влади і так далі. Україна в бувшому Радянському Союзі виробила 27% взагалі всієї наукової продукції і всієї техніки. Тому ми починали не з нуля. Но те, що нам не вдалося переробити, перебудувати це виробництво з військових замовлень, з такої важкої, непотрібної теперішньому дні машинобудівної галузі, в те, що потрібно суспільству, а суспільству потрібна побутова техніка. Людям потрібний той самий планшет, ті самі навушники.
Асфальт на якомусь сніг.
Ну, асфальт – це взагалі вже така базова річ. Я вже кажу трошечки про більш технологічні речі.
Ви згадали про заводи, і Наталя Соколенко теж про заводи відповіла. Від заводу я йду на комбінат, від комбінату на корпорацію, яка ним володіє. Наскільки корпорації в Україні готові фінансувати науку, готові оці стипендії давати науковцям? Бодай для того, щоб в своїй галузі досягати передового.
Розумієте, у нас до сих пір країна є, згідно з Конституцією, є соціальна країна або постсоціалістична. Ви задаєте питання, так, ніби я от приїхала з Америки, повинна вам прокоментувати, яка справа в Америці. Так я вам можу прокоментувати. 50 років назад фінансування досліджень, так званий R&D, да, Research and Development, тому що вони настільки розумні, що вони розуміють, що research дуже гарно, але треба завжди закладати бюджет, щоб далі продовжувати ці
цікаво,
надії.
Що по-їхньому буде R&D, а по-нашому, якщо перекласти, буде D&R.
D&R.
Навпаки, та, дослідження і розвиток. Там розвиток і дослідження.
Так. Ну, це тому, що специфіка мов, треба смисли завжди шукати, а не просто щось таке мавпувати. Так от, 50 років назад, і це дослідження було зроблено 3 роки назад вже основним фондом National Science Foundation або Національним науковим фондом Америки. Я цей малюнок, всі його знають, всі попередні президенти, прем'єр-міністри, я вже їм всім розтлумачувала, це феномен американського цього чуда економічного, як їм вдалося стати першою економікою в світі. Вони не були до Другої світової війни першою економікою, вони були третьою, а по науці взагалі там на 20 якомусь там місці. Що ж сталося? Що відбулося? Відбулася проста річ, оскільки вони отримали цих ядерних фізиків, яких фашистська Німеччина з себе вигнала, витиснула, бо вони були єврейської національності. От, вони збагнули, що зможуть робити ці люди. Вони фактично за декілька місяців створили атомну зброю, яка дала Америці перевагу. І почався цей процес. Но усвідомило керівництво країни, що треба любити, берегти, створювати умови для розумних людей, ті, які можуть виробляти нове знання. І вони прийняли рішення кардинальні, вони відкрили ворота для всіх розумних людей. Тобто, будь ласка, якщо ви є талановитими, у вас є ідеї, вам є місце в американському університеті, вам є місце в американській компанії. І на той час, от 50 років назад, держава американська фінансувала біля 80% всіх досліджень в країні. Тільки 15-20% – індустрія. Через 50 років ця пропорція помінялася. Навпаки, зараз 90% досліджень фінансують корпорації і тільки 10% – держава. Я не кажу про абсолютні цифри, це трильйони доларів. Але я пояснюю тенденцію, процес. Я хочу пояснити нашому керівництву і нашій країні, що якщо ми вибираємо шлях конкурентної спроможності і взагалі бажання щось робити не тільки для себе, а й для світу, то і це єдиний можливий шлях. І це забирає не один рік, на жаль, це забирає... Навіть Америці забрала 30 років, розумієте?
Ну, але... у нас уже більше 9, як я
зрозумів. Але послухайте, але цей шлях був повторений Японією, Кореєю Південною, Сінгапуром, Малайзією, Польщею, наші найближчі сусіди. Вони це усвідомили, осмислили і тим шляхом самим пішли.
І тобто результат... в цих країнах...
30 років, їм забрала 20, потім 15, Польщі... От...
Тобто в цих країнах наука і корпорації єдине. Тобто наука живе в корпораціях, у нас наука живе в Академії наук. Тобто я правильно вас розумію, що це зайвий елемент?
У нас є теж наука в корпораціях, у нас просто пропорція ще така, як в Америці 50 років назад, розумієте? У нас ситуація помінялась таким чином, що у нас раніше за все держава відповідала, так? А у цього переходу... Цей переход приходить тоді, коли створюються умови для бізнесу почати розвиватися. Розумієте, якщо ви будете його гнобити, У нього навіть нема можливості примітивні речі робити, не те, щоб там відкривати лабораторії. А якщо ви створюєте умови, де у вас є можливість бізнесу з університетською наукою, з академічною наукою мати партнерські стосунки не обтяжливі, а навпаки стимулюючі, і ви розумієте, що ці стосунки базуються на довгострокових зобов'язаннях, де коли бізнес розвивається, він і інвестують в лабораторії університетські і академічні, то тоді цей процес призводить до позитивних речей. Коли у нас немає такої можливості, і те, що я побачила за 9 років, спроби були зроблені, ну чи це тому, що у нас такий невизначений статус, що ми будуємо, чи ми будуємо країну вільних людей, чи ми будуємо все-таки знову соціалістичну якусь країну. Розумієте, оце замішання від того, яку країну ми хочемо мати, воно... І бізнес ставить в позицію, де вони не знають, що робити. І тому, коли кажуть, що вивозять гроші за кордон, я розумію, чому вивозять. Тому що коли нема розуміння, заради чого їх вкладати, вони будуть вивозитися. Це абсолютно нормальна реакція будь-якого бізнесмена.
Але все ж таки, Академія наук, на ваш погляд, що з нею робити? Ви би робили би, якби мали можливість?
Ну, у нас є різні типи академії. Взагалі, от коли ми відкривали клуб у 2007 році, ми зробили такий аудит, і виявилося, що у нас понад 140 академій. Ми просто запит дали в Мін'юст. Мін'юст нам прислав якби таблицю, що у нас зареєстровано з науковим в назві, да, і в статуті. Щось дослідження наукове. І виявилося, що у нас понад 1000 різних громадських організацій. Ну, це може бути і клуб там при університеті, при кафедрі. А може бути і такі різні академії. Так от, у нас є Національна академія науки, у нас є галузеві державні академії. От, тобто ці академії є бюджетні, тобто там є повністю вся адміністративна структура, вони мають в своїй юрисдикції різні інститути, різні інші заклади, і навчальні, і виробничі, і так далі. Я хочу сказати, що Національна академія наук, що би не говорили, і як би суспільство не було напружено стосовно цієї ситуації, це єдина організація, спонсорована державою, яка все-таки хоч щось продукує з точки зору
наукових
вартісних знань і вартісних наробок. Стосовно державних академій, я такого не можу сказати, тому що коли ми робили аудит, а ми робили аудит згідно світових критеріїв якості досліджень, а вони вимірюються по рівню публікації, те, що доступно в світі всім іншим дослідникам в цій галузі, які можуть оцінити це, і якщо це є щось вартісне, вони посилаються на ці нові дослідження. І через посилання можна оцінити вартісність, якість ваших досліджень. Так от, в цих державних академіях цитування їхніх робіт наближається до нуля, скажімо так. Тоді, коли в Національній академії наук все ж таки є і зірки абсолютні на світовому рівні, їх мало, але все-таки вони є, ну і все-таки доробок Національної академії є.
Більш тобто суттєво. Лишити все, як є, чи ні, все-таки ні, в вашому законопроекті ні. Є реформа?
Ми академії. Пропонуємо зробити кардинальні зміни, реформаторські зміни саме в управлінні тими коштами державними, які йдуть на дослідження. І суть полягає в тому, що як довго у нас в цьому законі є фраза, що Національна академія наук є найвища державна установа, яка відповідає за науку, тут виходить парадокс. Якщо вона найвища і не виконує ці свої зобов'язання, значить ніби треба її закривати. Це неправильно, тому що це величезна інфраструктура, яка має тисячі співробітників, сотні інститутів, 170 приблизно інститутів. З них є різні інститути, є блискучі, які не соромно навіть про них говорити, і десь, і вони тому співпрацюють, вони включені в світовий простір. Є такі, що можна закрити і не помітити, що вони були чи їх не було. Тому це потребує певного аудиту і переоцінки згідно з тими критеріями, які ми збираємося закласти все ж таки в це законодавство. І цей 1,7% фінансування від ВВП на дослідження, який ніколи не виконувався впродовж років. І, знаєте, іронія і трагікомедія в тому, що аргументація вилучити цей пункт законопроекту полягає на тому, що аргументація Мінфіну, що ніколи не виконувався, тому треба його вилучити. А я кажу, так не можна робити, треба шукати альтернативу і давати відповідь на питання, чому не було виконано. Так от ми пропонуємо якраз створення Національного фонду досліджень, який в собі має, це незалежна структура, перш за все, це не під Кабміном, це не під Мінфіном, це не під МОНом і чимось таке, це незалежні фонд фондів, всередині якого є фактично фонд для фундаментальних досліджень, фактично фонд для прикладних досліджень, він буде найбільший. Фонд підтримки інноваційних програм і фонд підтримки стартапів. У нас на сьогоднішній день IT-галузь показала, що молоді люди здатні продукувати невеличкі продукти, які запотребовані в усьому світі. І для того, щоб їм це почати, потрібно ну, 30-40 тисяч доларів. А вони на краудфандингу в Америці можуть зібрати 250 тисяч доларів без проблем. А держава якби втрачає ну, право на такі речі. І тоді вона втрачає і прибуток від ліцензії майбутньої, розумієте, от про що йдеться. Тому цей четвертий додаток, якого ніколи не було, ніколи не передбачалося в країні, він буде новий. Ну і, звичайно, інноваційні програми так само важливий фонд. І що треба сказати, що те, що ми випробували за ці роки, нам вдалося зробити першу державну ключову лабораторію молекулярної клітинної біології, в якій можна було сконцентрувати найкращих, фактично тих світового рівня дослідників, і хоч вона проіснувала всього 15 місяців, і іронія в тому, що тому що вона перевищила очікування майже в 2,5 рази, напевно, тому припинили фінансування, дуже занадто гарно.
А що означає от в цьому контексті перевищили очікування в 2,5
рази? Ми дуже скромно планували, що буде за рік там 10 статей в гарних журналах з імпакт-фактором більше одиниці. Це довго вам пояснювати, але наші журнали там, як правило, мають імпакт-фактор приблизно 0,01
одиниці. Чинник впливу, по-нашому порядки, кажучи.
Да, для нас. От. А вийшло 28. А на другий рік 38. І це було неочікувано навіть для мене. Я дуже ретельно перевіряла це все. Я була одна єдина громадянка України в цій експертній групі, яку очолював Нобелівський лауреат. І це був прецедент. Ви собі не уявляєте, який був супротив. Як же ж так іноземці будуть відбирати проекти на державні кошти? Ми цей прецедент не просто зробили, ми його зробили блискуче, і результати тепер ніхто не може сказати, що це неможливо в Україні зробити. А кошти були ну, смішні просто.
А тепер скажіть мені, що неможливо зробити в Україні?
В Україні можливо зробити все, але для цього потрібно переконувати. От, напевно, ходити нам розказувати щовечора на громадському, на всіх каналах і так далі. Просто займатися просвітницькою роботою.
Пані Наталю, ви згадали, що в законопроєкті ви хочете закріпити фінансування науки на рівні 1,7% від ВВП. Що в цей бюджет на 15-й рік буде закладено? Скільки ви берете участь? Ви хоч і є депутатом Київської ради, але берете участь у бюджетному процесі. Що там коїться?
Ну, на цей момент, звичайно, була позиція все зменшити, забрати, вилучити і так далі. Але я думаю, що нам вдасться донести все ж таки альтернативну пропозицію. І цей Національний фонд досліджень, він міг би мати 1% ВВП фінансування. А оці 0,7, які залишаються, тут є питання вже аудиту і як воно буде розподілюватися. Хочу вам сказати, що минулий рік, наш цей рік був 0,27 ВВП, а наступний планують 0,25. І як це буде відбуватися, подивимося. Тобто, ну, у нас є гарна альтернатива, у нас є гарна пропозиція. І на 2015 рік не потрібно цей 1% поки що, тому що він займе цей рік формування фонду організаційне, там невеликі кошти будуть закладені. І я думаю, це реальна річ, яку можна переконати і президента, і прем'єр-міністра.
Наталія Шульга, науковиця, виконавчий директор Українського наукового клубу і депутатка Київської ради, фракція «Об'єднання Самопоміч».